Dobrý den, dovolte mi vás přivítat na poslední přednášce z úvodu do GIS. Dneska bychom měli na pořadu dvě témata. První z nich je vizualizace dat a to druhé téma je implementace GIS a potom v závěru si řekneme něco o trendech a vývoji v oblasti GIS, geografických informačních systémů. Vy víte, že jsme se bavili od vstupu dat přes zpracování dat, analýzu dat a ten potom poslední bod byl vizualizace a tvorba výstupů, když jsme si definovali funkční komponenty geografických informačních systémů. Takže dneska bychom se podívali právě na tu vizualizaci, je to poslední z těch typů základních operací v GIS a slouží nám k převodu dat z té podobě, jak jsou uloženy v počítači v digitální podobě, zpět do podoby, kdy jsme schopni je vnímat lidským okem a nějakým způsobem ty informace zpracovávat. To znamená to, že z nějaké číselné hodnoty, jak je to uloženo v databázi, se nám to zobrazí buď to jako mapa, nebo jako nějaký graf, případně tabulka, souhrn a tak dále. Nebudu se zde zabývat estetickými a kartografickými pravidly pro vytváření výstupů, protože tato pravidla budete probírat nebo probíráte v jiných předmětech, které se zabývají tématickou kartografií převážně. Nicméně se tady zaměříme na technické aspekty této problematiky. Nejčastějším výstupem z geografického informačního systému je mapa. GIS zde potom slouží jako prostředek digitální kartografie a poskytuje nám větší či menší množství nástrojů pro to, abychom mohli ty mapy vytvářet pokud možno automatizovaně a tedy lehce. Problém je ten, že GIS vám poskytne celou škálu těch nástrojů a na vás je, abyste vybrali ten správný a abyste byli schopni jej správně aplikovat, abyste tedy třeba zvolili například správnou barevnou škálu. Takže upozorňuji na to nejenom slepě používat nástroje, které vám GIS umožní, ale přemýšlet nad tím. Jaké možnosti v GIS máte? Tak zaprvé je to tvorba více tematických map z jedné geografické databáze. Když vezmete tu databázi ArcGIS například, se kterou jste měli možnost pracovat také v rámci cvičení, tak tam máte možnost vytvořit třeba, nevím, řeknu, mapu obyvatel, počtu obyvatel na kilometr čtvereční v jednotlivých okresech pro různé roky, protože tam máte informace o počtu obyvatel v jednotlivých okresech. Můžete ze stejné databáze vytvořit mapu silniční sítě, protože v té databázi je informace o silniční síti. Můžete vytvořit mapu železniční sítě, můžete vytvořit nějakou mapu fyzicko-geografickou. Pořád se pohybujete nad jedněmi daty, nad jednou databází. Další možnost, tvorba kartogramů, diagramů, omezeně kartodiagramů, grafů, a celá řada dalších věcí. Myslím si, že kdo z vás absolvoval nějakou tematickou kartografii u nás na oddělení geomatiky, tak pokud se snažil v GISu dělat kartogramy, kartodiagramy, tak má povědomí o tom, co ten GIS mu umožní a co je třeba potom dodělat ručně. Další věc, protože to nemusí být pouze mapy, respektive i v té mapě můžete zobrazovat nějaké statistické informace, tak existují tam statistické metody pro zpracování nějakých atributových hodnot. To potom většinou uložíte do dalšího atributu a na základě výsledného atributu potom můžete provést tu vizualizaci. Potom jsou to věci, které se týkají dalších prvků mapy, ať už je to automatické generování legendy, měřítka, směrové růžice, rámu, zeměpisné kilometrové sítě a tak dále. Ale jde o to si uvědomit, že když budete tvořit mapu řekněme, Euroázie, tak asi i když vám to tam vygeneruje tu šipku na sever, takže to asi neplatí pro celou oblast a že tam je třeba na té mapě lépe použít kilometrovou síť. Slečně kolegyně, jestli se tu hodláte bavit, tak běžte ven. Další teda možnosti, tvorba symbolů, tvorba popisů jednotlivých vrstev a na závěr potom ještě řešení kolizí. Tvorba symbolů se nemusí omezit pouze na nějaké bodové symboly. Může se omezit i na to, že může se rozšířit na to, že máte třeba nějakou cestu, takhle značené křížení, vy vidíte, že fyzicky se ty cesty by měly protínat v tom křížení, takže je možné řešit to, že tam v tom křížení skutečně bude naznačena ta přerušovaná čára, až to k tomu křížení dojde na středu dvou přerušovaných čár a tím k vylepšení kartografické reprezentace. Je možné řešit to, že máte nějakou silnici, nějakou železnici, v určitém měřítku jsou prostorově si tak blízko, že nejsou zobrazitelné bez překrytů, že ten symbol železnice vám půjde do toho symbolu silnice, tak dejme tomu, že ta silnice by byla značená takhle. Je možné nastavit nějaké kartografické odsuny a celou řadu dalších věcí. Samozřejmě liší se to produkt od produktu. Už jsem to tady zmiňoval, není nutné tvořit pouze mapy, je možné tvořit nějaké další grafy, tabulky, souhrné zprávy a tak dále. Konkrétně pro ArcGIS existuje nadstavba, která se jmenuje Crystal Reports, kterou jsme zatím nikdy moc neskoumali, pokud by to někoho zajímalo, třeba pro nějaký projekt nebo bakalářskou práci, tak možná je to docela zajímavé téma. Když se podíváme na tu vlastní vizualizaci, ať už čehokoliv, tak ji můžeme rozdělit na buď to interaktivní, a nebo neinteraktivní. Ta interaktivní vizualizace znamená, že vy do toho můžete zasahovat, můžete si tu mapu nějakým způsobem posouvat, dotazovat se nějakým tlačítkem a třeba provádět nějaké analýzy a celou řadu dalších věcí. Takže asi cítíte, že takováto vizualizace je svázaná s monitorem, respektive s nějakým displejem, dotykovým displejem a tak dále, to znamená se zařízením, kde můžete zároveň i komunikovat. Neinteraktivní vizualizace potom jsou nějaké plotry, tiskárny, osvětové jednotky, v podstatě se jedná o to, že vytisknete výstup, nemusí to být nutně mapa, ale vytištěn nějaký výsledek. V naprosté většině ta interaktivní vizualizace využívá vyzařované barvy, to znamená, že ten monitor nebo nějaký ten displej na vás svítí a používá barevný model RGB, red, green, blue, červená, zelená, modrá. Naproti tomu ty neinteraktivní výstupy používají takzvané odrazivé barvy. To znamená, že vy to vytisknete na papír dopadne světlo, odrazí se a vy vidíte to odražené světlo. Tam se používá při tisku barevný model CMYK, jsou to doplňkové barvy k tomu RGB modelu. Je to azurová, fialová, žlutá a to káčko tam znamená černou barvu. Ukážeme si rozdíl mezi těmito dvěma modely. Když máte ten RGB model, čím víc barvy přidáte, tím je barva výsledně světlejší. To znamená, že když dáte, nejčastěji ty hodnoty jsou od 0 do 255, když to dáte pro modrou, pro červenou i pro zelenou, tak vám z toho vznikne bílé světlo. Když naopak při tisku přidáváte ty jednotlivé barvy, tak čím víc barvy nanesete, tím je výsledek tmavší. Ta černá se tam přidává proto, že z těch doplňkových barev není možné se skládat úplně pravou černou, takže tam, když je něco označeno, že se má vytisknout skutečně černou barvou, tak tam dochází k tomu, že se zapne černá náplň a vytiskne se tam opravdu tedy tisková černí. Problém, který plyne z používání dvou barevných modelů, je následující. Vy pomocí RGB nedokážete zobrazit úplně stejné barvy, jako byste dokázali zobrazit pomocí toho barevného modelu CMYK. Máte tady vpravo dole obrázek, který vám naznačuje barevný prostor těch jednotlivých modelů a vidíte, že třeba tady ta část je to, co dovede navíc vytisknout tiskárna. Naopak tady je výrazná část, výrazné vrcholy těch trojúhelníků, které zobrazíte v podstatě pouze vyzařovanými barvami. Existuje celá technologická oblast, která se jmenuje Color Management, která řeší to, že vy naskenujete barvy, teda naskenujete nějaký obraz, ten zobrazujete na monitoru v RGB, ale tisknete ho ve CMYKu na tiskárně. Ten color management není úplně jednoduchá záležitost a není tedy v našich silách tady teď to probírat, nicméně měli byste tušit, že to je problematika, kterou ve chvíli, když byste vytvářeli nějaké mapové výstupy, tak kterou je třeba se zabývat. Jaká, když se podíváme nejdříve na tu neinteraktivní vizualizaci, tak jaká existují výstupní zařízení? Existují tiskárny, asi všichni znáte, jehličkové tiskárny v dnešní době nemá už moc smysl zmiňovat. Existují laserové a ingoustové tiskárny. Já se o nich nebudu moc bavit, protože většinou pro geografické informační systémy se používají inkoustové plotry, které jsou v podstatě zvětšenou verzí inkoustové tiskárny. Laserová tiskárna obecně dokáže udělat přesnější výstupy, co se týče polohy, nikoli co se týče barevného podání. Tam většinou je lepší tedy výstup z nějakého toho plotru nebo inkoustové tiskárny. Navíc volbou vhodného papíru, vhodné technologie se dá docílit dostatečně jemný výstup a dostatečně přesný výstup tím i na té inkoustové tiskárně. Takže tam se většinou používají ty inkoustové plotry, ke kterým se následně dostaneme. Ještě zmíním osvitové jednotky, tam zase pracuje to dost podobně jako laserová tiskárna, ale má to řádově vyšší rozlišení, řádově v tisících dpi, dots per inch, a to se používá ve chvíli, kdy skutečně vytvoříte mapu, kterou budete tisknout potom třeba do nějaké knihy nebo do atlasu a budete to dávat desktop publishing studiu k tomu, aby to tedy vytisklo nějakou tiskovou technologií. Tam potom pro ně musíte dodat nějaký formát, kterému to studio bude rozumět, o těch formátech si povíme dále. A v podstatě ty formáty jsou nastavené tak, aby bylo jedno, jestli to výsledně vytisknete na tiskárně, na plotru nebo na osvitové jednotce. Takže já dál budu mluvit už jenom o těch plotrech, ale významná část je platná i pro ty ostatní zařízení. Plotry se využívají zejména proto, když tisknete velké mapové výstupy, to nikde na žádné jiné tiskárně nevytisknete, protože když potřebujete nějaký formát třeba do A0, tak těžko seženete jiné zařízení, které by to vytisklo. Tam je většinou omezení u těch plotrů za prvé šíře média, což, jak už jsem říkal, může být ta A0, a za druhé délka, kterou je schopno to zařízení vytisknout. Ta délka může být zdánlivě neomezená, respektive třeba na délku role toho papíru. Většinou ale problém potom bývá na tom zařízení v podstatě z počítače posílat data tak, aby ten plotr je stíhal zpracovávat a nezasekával se, tisknul plynule, případně celý ten tisk nespadnul, protože je zahlcená paměť plotru a tak dále. Neexistuje na to univerzální návod, musíte vždycky si to u konkrétního plotru vyzkoušet, případně se poptat někoho, kdo s tím plotrem dělá, aby to vytiskl. Praktická rada pro vás, když budete tisknout váš, řekněme, první jak plakát nebo větší tisk, nepočítejte s tím, že to je stejně časově náročné, jako vytisknout si obrázek na barevné A4 tiskárně. Může se bez problémů stát, že vám to bude trvat třeba půl den, než to jako vyřešíte s tím studiem. Záleží na tom, jak schopný je ten technik, v jakém formátu mu to tam dáte. Takže když byste dělali nějaký projekt, z kterého výstup bude plakát, počítejte s tím, že nějakou dobu bude trvat, než ten plakát dokážete vytisknout. Čím častěji to budete tisknout, tím samozřejmě třeba budete mít větší zkušenosti, bude vám to líp, ale je třeba na to dát pozor. Existují dva druhy plotrů, z nichž pouze jeden se v dnešní době využívá v GIS, je to ten druhý než ten perový, se kterým začneme. Perové plotry, to byl ten začátek, kdy v podstatě se položil na nějakou desku papír a potom se navigovali v XY souřadnicích, jezdilo teda pero, které kreslilo na ten papír nějaký záznam. Tady vidíte, že to je na té ukázce sestaveno z nějaké stavebnice Lego. Samozřejmě dají se najít ty perové plotry, které jsou profesionálnější. Já jsem tady dal spíš jako takovou úsměrnou ukázku. Další možnost je, že papír se posouvá jedním směrem, druhým směrem jezdí ta pera. Většinou, pokud se používá perový plotr, tak se používá ten první způsob a používá se to zásadně pro vektorovou grafiku a používají to tedy architekti, kteří vytvářejí nějaké výkresy kótované, kde se třeba nakreslí půdorys, nárys, budovy a tak dále. Dá se to využít s výhodou třeba i pro nějaké geometrické plány a spoustu dalších věcí. Nicméně přesnost a kvalita výstupu z inkoustových plotrů je v dnešní době dostatečná na to, aby se i pro tyto operace používaly ty inkoustové plotry. Pokud tedy narazíte na perový plotr, většinou se používá v CADech, kde opravdu je třeba kreslit vlasové čáry a další věci. Pro GIS daleko běžnější, tam jenom se ještě vrátím k tomu, k těm CADům, že tam se dá říct, že přesnost je kolem desetiny milimetru, že můžete nakreslit čáru desetinou milimetru silnou. Ty inkoustové plotry v podstatě nejsou nic jiného než zvětšená inkoustová tiskárna, která dokáže tisknout teda na široký papír. Existuje celá řada technologií, každá ta firma si vždycky vyvine svoji technologii, svoje inkousty a tak dále, takže když byste se někdy dostali do situace, že byste vybírali nějaký plotr, tak vám každý bude říkat, že ten jejich prostě má unikátní technologii, že žádná jiná technologie není tak dobrá jako právě té konkrétní firmy. Poradit se dá, nechte si vytisknout zkušební tisk toho, co budete vy v budoucnu tisknout a uvidíte, jaký je v tom rozdíl a porovnejte si to na reálných datech přímo, které vás zajímají, ne na nějakých reklamních snímcích, které poskytují ty firmy. Jejich velká výhoda oproti perovým plotrům pro GIS je to, že jsou schopny tisknout i rastry. Takže můžete pod vaši vektorovou kresbu vložit list třetího vojenského mapování, ortofotomapu, můžete tam vložit třeba i katastrální mapu, která je naskenovaná v rastru, že to není ta vektorová katastrální mapa. Většinou v GISech se používají právě tyhle ty kombinované výstupy proto a také ty inkoustové plotry jsou daleko rozšířenější, takže proto se využívají. Jejich výtisk na tom inkoustovém plotru jinak také bývá výrazně levnější než na tom perovém. Teď se dostáváme k tomu, že vy potřebujete z toho vašeho dneska už ani ne počítače, stolního jako laptopu, to dostat na nějakou tiskárnu. která vám to vytiskne. To může být laserovka nebo ten plotter. Když to tisknete na vaši tiskárnu, tak vy víte, že máte nainstalován nějaký ovladač pro tu konkrétní tiskárnu a pustíte tisk z Wordu nebo z Argisu a ono vám to vytiskne. Jak to s těmi ovladači, což je v podstatě ta varianta číslo 2, ovladač pro operační systém. Ještě dříve existovaly ovladače pro vždycky konkrétní software, od toho se většinou upustí, v dnešní době už upouští nebo upustilo, protože ten ovladač, museli jste mít ovladač pro konkrétní tiskárnu, pro konkrétní software, což používala třeba ta MicroStation. A dneska už i ta MicroStation přechází na to, že ten ovladač je pro daný operační systém, to znamená pro Windows. Ale když byste to potřebovali, tu tiskárnu, třeba v Linuxu, tak si musíte sehnat jiný ovladač. Co když ale já to potřebuju nahrát na nějakou flešku, nebo na CDčko, na DVDčko, vypálit to jedno, odnesu to do té tiskárny a teď já jim to tam přinesu jako MXD projekt. V ArcMapu. Oni řeknou, no jo, ale my tady žádný ArcMap nemáme, jako, jak to máme vytisknout. Proto musíte použít nějaký více či méně standardní formát pro komunikaci s tou tiskárnou. Většina GIS umožňuje export do tohoto standardního formátu. Do nějakého standardního formátu. My si teď ty formáty probereme. Úplně nejdříve vznikl, nebo v té rané historii já začnu s tím formátem Hewlett-Packard Graphic Language, který byl vyvinut pro ty perové plotry. To znamená, čistě pro vektorovou grafiku, tam bylo napsáno, z XY1 se pero pohne na XY2, z toho se spočítal úhel a délka, nakreslilo se něco, z toho se ten plotr pohne sem, pak se vrátí plotr, vezme si jinou barvu a bude kreslit jinou barvou. A takovýmto způsobem postupně se to kreslilo. A v podstatě to znamenalo vždycky vzít jinou barvu pastelky, nakreslit kus a zase kreslit dál. Jak přišly zařízení, které umožňovaly tisknout i rastry, tak vzniklo rozšíření HPG/2, které umožňovalo vložit tam do toho rastry. To znamená, že tam bylo stále to, co bylo vektorově, tak bylo uložené jako vektor v tom HPGL, plus se k tomu přidala nějaká podkladová bitmapa, kde bylo napsáno, že takováto oblast se vybarví červeně, takováto oblast navazující modře, pak tam budou tři buňky, které se nevyplní jinak, tohle se vyplní zeleně. Takže to se tam tisklo a zároveň jste mohli, nebo můžete, kreslit si přesto nějakou linii, která může být podrobnější, to rozlišení může být lepší než ten vstupní raster. To je důležité si uvědomit, že u všech těchto formátů, které vám tady budu představovat, se ukládají jak vektory, tak rastry dohromady. A to, co je tam v rastru, to se vytiskne jako rastr. Ale to, co je tam jako vektor, tak se takzvaně zrasterizuje, převede na to rozlišení až podle konkrétního výstupního zařízení. To znamená, když to budu tisknout na tiskárnu, která bude mít 6 dpi, tak se mi to rozseká na nějaké kostičky, které budou vykreslitelné v těch 600 dpi. Když to budu tisknout na osvětové jednotce třeba na 2400 dpi, tak ten raster, který tam je a původně měl 600 dpi, s tím nic neudělám samozřejmě. Ale ty vektory se zrasterizují na 2400 bodů na palec. To znamená, že dokážete potom tam vytisknout daleko jemnější čáru, než byste vytiskli na té laserové tiskárně. Další velice používaný formát je formát PostScript, který vyvinula firma Adobe. Také je nezávislý na rozlišení výstupního zařízení právě proto, co jsem teď zmiňoval, že to, co tam máte ve vektoru, se zrasterizuje až pro konkrétní výstupní zařízení. Existují tři jeho úrovně, postupně jak se vyvíjely, 1 až 3. V podstatě asi v tuto chvíli už se budete setkávat s tou trojkou, možná někde s dvojkou. Soubory poznáte podle toho, že mají příponu PS jako PostScript. Existuje jeho další verze, Encapsulated PostScript. Ta z něj vychází z PostScriptu, ale zatímco PostScript popisuje celou stránku, to znamená, máte tam rovnou nadefinováno, že se to tiskne na A4, nebo že se to tiskne na A0, na A6 a tak dále, tak zapouzdřený PostScript popisuje pouze nějaký obrázek a vy potom můžete v tiskovém programu říct, že ho chcete, kam ten obrázek chcete umístit na dané stránce. To znamená, EPS soubor můžete například importovat do Wordu a mít to součást nějaké dokumentace. Ten PS soubor, ten PostScript, tam by se vám importovala vždycky celá stránka. Přípona tedy Encapsulated PostScript je EPS. Další věc, Computer Graphic Metafile, standard pro výměnu 2D a vektorové grafiky, 2D rastrové a vektorové grafiky, zase v podstatě je to jiná verze, trošku jiný popis, ale stejné problematiky. Nějaké vektory, nějaké rastry a zrasterizuje se to všechno až na to konkrétní výstupní zařízení. To jsou nejčastější formáty, které se používají pro tisk. Já tady uvedu ještě jeden formát, který se nepoužívá úplně pro tisk, ale používá se hojně pro prohlížení dokumentů. Je to formát PDF, Portable Document Format, tuším, že je to zkrátka také od firmy Adobe. Asi znáte, nebo skoro určitě znáte, Adobe Acrobat Reader, prohlížeč PDF. A v podstatě, jestliže máte něco v PDF, tak dneska vám to bude schopen každé to DTP studio zpracovat. Budou radši, když jim to přinesete v PostScriptu, ale když jim to přinesete v PDFku, tak to taky dokážou zpracovat. Jakým způsobem vytvořit PDF formát? Existuje program, který se jmenuje v současné době, když jim pojmenovali Qt PDF. Najdete to, když tohle zadáte do Google, tak vám vyběhne návod, kde to stáhnout, jak to nainstalovat. Je to na stránkách Adobe. A je to tak, že si musíte stáhnout, on to totiž tvoří přes PostScript. On z toho udělá, já vám ukážu, jak to funguje. Když tady si dám soubor a tisk, tak buď to můžu vytisknout na nějakou existující fyzickou tiskárnu, nebo to vytisknu na ten Qt PDF Writer, se to teda jmenuje teď. Mě to vždycky jednou za čas trochu přejmenujou. Jestliže dám OK, tak se mi spustí tisk a místo toho, aby se to poslalo fyzicky na tiskárnu, tak se z toho vytvoří PDF soubor, který já nějakým způsobem pojmenuju, uloží se mi to na disk. Funguje to tak, že se vytvoří PostScript a z toho PostScriptu se vytvoří PDFko. Proč vám říkám, že se mezi tím vytváří ještě PostScript? Je to proto, abyste věděli, proč stahujete, když budete stahovat Qt PDF, tak musíte stáhnout ještě GhostView a GhostScript. Dva programy, které se vám někam nainstalují na disk, vy se o ně nemusíte dál starat, protože to volá ten Qt PDF, ale musíte je tam mít nainstalované, aby se nám to PDFko vytvořilo. Tak, teď vypadá, že jsem začal tisknout PDF-ko, ale tím jsem skončil s přednáškama, tak já to... To spustím ještě jednou. Takže to byly ty tiskové formáty. Potom ještě tam byl poslední formát, který se nepoužívá až tak pro tisk, ale používá se pro výměnu souborů mezi Windows aplikacemi a je to Windows Metafile, respektive Enhanced Metafile, vylepšen metasoubor. Je výhodný na Windows z toho důvodu, že umožňuje ukládat i vektory. Vy víte, že většina těch formátů, které exportujete, jako je PNG, JPEG, TIFF, to jsou všechno rastrové formáty. Kdežto ten MFO nebo VMF soubor vám umožní zase zachovat to rozlišení těch jednotlivých vektorů, a nemusíte se příliš starat o to, jaké bude rozlišení výstupního zařízení. Takové zlaté pravidlo, jestliže vytváříte nějaké výstupy neinteraktivní, je, že dokud to jde, tak udržujte všechno ve vektorové formě a rasterizujte, až když už není zbytí, což znamená předtím, než tisknete to na nějakém konkrétním zařízení. Samozřejmě existuje mnoho dalších formátů, se kterými ovšem se asi nesetkáte úplně běžně a řekl bych, že pokud byste se s nimi setkali, tak to bude v době, kdy už o těchto formátech, které já jsem tady zmiňoval, budete vědět poměrně dost, takže já to tady teď nebudu zmiňovat, to je jenom tak, abyste si uvědomili, že to není jediná možnost, jak komunikovat s nějakým tím DTP studiem, ale taková základní, která pro většinu z vás by měla stačit. Jaký ten formát zvolit, tady ještě ten poslední snímek, určitě neuděláte chybu s tím, když to bude ten PostScript nebo PDF, to by měl být závěr z téhle části přednášky. Když nemám PostScriptovou tiskárnu, což tedy v naprosté většině PostScriptovou tiskárnu nemáte, tak právě odpovědí jsou ty rasterizéry, o kterých já tady mluvím. Tím rasterizérem to je právě ta skupina programu GhostView, respektive ten GhostScript, jeden z jaksi z příkladů, kdy vy můžete to buď to převést do toho PostScriptu a potom to vytisknout na PostScriptové tiskárně, nebo naopak ten PostScript otevřít a z toho programu to poslat na tiskárnu, která není PostScriptová. To znamená, v tom GhostView vy si můžete prohlídnout jakýkoliv soubor, který je uložen v tom PostScriptu, že má tu příponu PS a vytisknout ho na tiskárně, která nemusí rozumět tomu jazyku PS. Tady jenom nakonec neinteraktivní vizualizace ukázka, co asi se taky míní, že jsou to nějaké tištěné analogové mapy, ať už ta bílá, to je v podstatě jenom vektorová záležitost, tak ta dolní potom, to je kombinace vektorů s nějakým rastrem. Teď se podíváme na interaktivní vizualizaci a na to, jakým způsobem se vyvíjela spolu s geografickými informačními systémy. Na začátku byla neinteraktivní vizualizace většinou, že vy jste to ovládali z příkazové řádky a pak jste to buď to vytiskli na tiskárnu nebo na monitor, ale nemohli jste s tím obrázkem nic dělat, nemohli jste se na něj dotazovat. V podstatě bylo to tak, že příkazové řádce jste něco napsali, pak se něco spočítalo a zobrazil se výsledek, většinou na tom výsledku už nebylo možné nějakým způsobem odměřovat a tak dále. Dodneska pozůstatkem takovýchto systémů je systém GRASS, který samozřejmě nějakou tu interaktivitu zpětně nebo následně tam byla dodělaná, ale je přece jenom ještě dost omezená. Potom, my jsme si to říkali, v historii GIS v podstatě se začala vyvíjet větev desktop GIS, geografické informační systémy, se kterými mohli dělat i lidé, kteří nebyli až tak počítačově vzdělaní, že to nebyli vyloženě lidé z oblasti informačních technologií, a umožnilo jim to právě grafické uživatelské rozhraní, takzvané GUI, kdy to je to, co vy znáte z ArcGISu, nebo jestli jste se setkali s OpenJumpem, v podstatě, že máte to v nějakých dialogách, že to máte pod pravým tlačítkem v myši, že můžete dělat nějaké to drag and drop přetahování. Windows jsou celé založené na grafickém uživatelském rozhraní. Takže to je desktop GIS. Následuje rozšíření map, publikace map na internet. No a na závěr si ještě tady ukážeme nějaké trendy, co se týká dotykových displejů a 3D zobrazení. O rozvoji desktop GIS už jsem se teda tady zmiňoval, takže tenhle ten snímek jenom velice zběžně, tady ta poslední připomínka propojení s jinými informačními systémy. Vy v podstatě potom máte možnost geografický informační systém propojit na již existující atributovou databázi nějakého podniku. Přidá se tam prostorová složka a pak se to vizualizuje, ten GIS funguje jako prohlížečka nějaké existující databáze. Asi největším projektem v České republice v současné době je projekt pro České energetické závody pro ČES, kdy v podstatě se propojuje GIS s nějakým tím informačním systémem pro řízení podniku, konkrétně se SAPem, a pracují tedy ve spolupráci tyto dvě, tato původně atributová databáze dostává geografické nebo prostorové informace, stává se z ní geografická databáze, a je to umožněné právě proto, že následně v nějakém desktop GISu to mohou prohlížet i uživatelé, kteří nejsou příliš počítačově zdatní, nejsou to tedy ajťáci, nebo může to potom dojít až do stádia, kdy oni to prohlížejí jenom v nějakém webovém prohlížeči a nemusí ani tušit, že se jedná o geografický informační systém. Co je pro desktop GIS důležité, čím byl vůbec jejich rozvoj podmíněn, tak byl to jednoznačně grafický výkon počítače, a to nejen ve 2D, ale i ve 3D. Následně samozřejmě úložný prostor, operační paměť a tak dále, záviselo to zkrátka na hardwareu. Následně důležitá je i rychlá síť, protože v dnešní době vy víte, že už můžete tahat data z celé řady mapových serverů, že nemusíte mít data k dispozici přímo ve vašem počítači na vašem disku. No a samozřejmě jednoduchost uživatelského rozhraní. Čím jednodušší, intuitivnější to rozhraní je, tím více lidí jste schopni naučit s tím geografickým informačním systémem alespoň základní práci. Tady ukázka interaktivní vizualizace, která tedy spočívá v tom, že vy můžete nějakými ovládacími prvky s tou mapou pracovat, můžete se na ní dotazovat a pracovat s ní. Publikace online map, teda online map, mapping on internet. Publikace map na internetu, myslím si, že nemusím představovat, že ty mapy už jste tady několikrát viděli, ať už když jsem se o tom zmiňoval na přednáškách nebo na cvičení. Využívá to www prohlížeče jako klienta nejčastěji, a nebo jako klient může být využit i nějaký geografický informační systém. Já tady mám ukázku klient server architektury v tomto případě je tím serverem geoportál Cenia.cz. Nejdříve je zobrazen v tenkém klientu, což je webový prohlížeč, a následně je to samé zobrazeno v silném klientu. Tím silným klientem v tuto chvíli je ARC katalog. Ale může to být ArcGIS, může to být OpenJump nebo nějaká jiná desktop aplikace. Obecně ty silné klienty umožňují větší možnost práce s těmi geodaty za předpokladu, že je ta funkcionalita na serveru povolena. Čím silnějšího klienta máte, tím máte větší možnosti, jak s těmi daty pracovat. Nejtenčím klientem je čistě HTML prohlížeč. Jeho funkčnost se může zesilovat tím, že jsou tam různé další ovládací prvky, že je tam nějaký JavaScript, nějaké interaktivní ovládání, tohleto konkrétně, co je v tom webovém prohlížeči, tak to má nějaké základní JavaScriptové ovládání, to znamená, že můžete třeba tam vybírat si obdélníkem a tak dále. Už třeba ale nemůžete udělat to, že byste se na vrstvu, kterou máte zobrazenou, podívali jako na atributovou tabulku, protože to není implementováno v tom HTML prohlížeči pomocí JavaScriptu. To je třeba rozdíl oproti tomu ARC katalogu, kde tady, kdybyste si přepli z toho Geography Preview na Table Preview, tak byste viděli všechny ty prvky, které tam máte, viděli byste všechny ty vlastnosti, které existují. Takže můžeme rozlišovat, ono se nedá říct na tenké a silné, ale na tenčí klienty a silnější klienty ten přechod bývá plynulý, protože můžete do určité míry zesilovat toho klienta i ve webovém prohlížeči, ale od určité chvíle zjistíte, že si jenom s tím webovým prohlížečem nevystačíte, že musíte mít nainstalovan jako klient nějaký geografický informační systém, ke kterému si připojíte externí zdroj dat. To, co jsem tady říkal, je shrnuto textově na dalším snímku. My budeme pokračovat dál. Tady je ukázka toho, že dneska už se třeba nepracuje pouze s jedním displejem, pracuje se se dvěma displeji, se třemi displeji. Existují možnosti zobrazování na velký displej. Ten velký displej může být formou dotykového plátna, můžete tam mít možnost třeba i se pohybovat pomocí myši, nebo respektive nějakého pera, které máte, které funguje jako myš, to znamená, ovládáte s tím tu scénu. Další samozřejmě možností je procházení 3D scén na 2D monitoru. Máte monitor a vy v podstatě podobně jako v nějaké počítačové hře procházíte určitým prostředím a tím, jak můžete se v tom volně pohybovat, tak vám vzniká iluze 3D prostoru. Máte tady nějakou ukázku krajiny, jsou v podstatě tyto dvě, máte tady ukázku projektu nějakého geologického podloží, které můžete si otáčet ve 3D a procházet s ním. Takže to jsou vizualizace 3D scén ve 2D. Jiná otázka je plné 3D zobrazování. Existuje celá řada postupů, jak to dělat od nějakých stereobrýlí, ať už anaglyfových, nebo těch, že vám aktivně zamezují vždycky zobrazení v jednom oku. Tady je ukázka vlevo dole monitoru, který pomocí speciálního zrcadla vytváří, pokud se na něj díváte určitým směrem, vytváří 3D vjem. A existují dneska již pokusy s v podstatě technologiemi, které vám vytvoří skutečně 3D obraz, že na ten obraz se můžete dívat, můžete si tu plochu obejít, ta většinou bývá vodorovná, a nad ní se vizualizuje ten obraz a vy ji skutečně vidíte z plného 3D. Zatím ještě neexistuje nějaké komerční nasazení, tyto technologie jsou pořád ještě ve stádiu testování, ale lze očekávat, že dříve nebo později dojde tedy i k tomu, že se budou plně používat. To bylo k vizualizacím. A teď nás čeká ta druhá část, a to je implementace GIS projektu. My jsme si do této chvíle vždycky povídali o tom, jaké činnosti nám GIS umožní provádět, co nám usnadní a tak dále. Ale teď se na problematiku geografických informačních systémů podívejme trošku z jiné stránky, podívejme se na to z hlediska toho, jak je možné zavést nějaký větší geografický informační systém do podniku. Není to úplně tak jednoduché, jako že byste vzali nějaké instalačky, nainstalovali software, rozchodili ho a v podstatě jako jeden uživatel tam fungovali. Jestliže vytváříte nějaký projekt, tak musíte většinou postupovat po jednotlivých etapách a ty etapy bychom si teď představili postupně. Začneme od první etapy nebo fáze vytvoření povědomí o geografickém informačním systému. Vy v tuto chvíli už nějaké povědomí o GIS máte, ale je třeba si uvědomit, že okolo GIS se nepohybují jenom ty operátoři nebo nějací analytici, ale že v té první fázi je třeba vysvětlit těm lidem, kteří rozhodují v organizaci o nějakém jejím strategickém rozvoji, že GIS jim může pomoct. Takže vy musíte seznámit vedoucí pracovníky s tím, stručně, co GIS umí, v čem jsou jeho slabé stránky a jestli teda silné stránky nad slabými stránkami převáží, a říci, ano, vyplatí se nám geografický informační systém zavést, a nejenom, že to řeknete vy, ale že přesvědčíte někoho, kdo má pravomoc v té organizaci tohle rozhodnout. Pokud k rozhodnutí dojde, je třeba vyhodnotit uživatelské a funkční požadavky na systém. To znamená, co budou požadovat jednotliví uživatelé. Například, budu chtít, aby mi to vizualizovalo mapu s místem nějaké pojistné události, aby mi to tam vypsalo okolní pozemky, vlastníky těch okolních pozemků, abych se tam mohl s nima kontaktovat a tak dále. To je příklad uživatelského požadavku. To musíte potom skonfrontovat nebo převést do funkčních požadavků a budete to konfrontovat s tím, co konkrétní GIS software umí, jestli ten software umí prostě takovouhle mapu zobrazit, když to řeknu jednoduše. V tuto chvíli kontaktujete firmy, které se zabývají prodejem GIS a snažíte se od nich získat informace o tom, co ten, který jejich informační systém dokáže a umí. Samozřejmě rovněž musíte provést nějaký lobbying uvnitř organizace, kde musíte získat peněžní prostředky na to zavádění geografického informačního systému, že tam teda někdo se s tím bude zabývat, věnuje to tomu svoji nějakou pracovní dobu, nějaký čas. Vyhodnocení konkrétního systému je dalším krokem a spočívá zaprvé v identifikaci vhodných systémů, to znamená, projdete, řeknu, webové stránky, poptáte se lidí, kteří s tím mají zkušenosti a vytipujete, co by vám vyhovovalo. Z toho vypadne nějaký užší seznam produktů, tam většinou už poptáte konkrétní firmy a můžete je oslovit s tím, že by ten software třeba zapůjčili, vy si ho nějakým způsobem otestujete, uděláte na tom nějaký malý pilotní projekt, abyste viděli, který z těch softwarů je pro vás nejvhodnější. Ten následně zvolíte a když ho zavádíte, tak většinou se nejdřív zavádí na určitém malém území, ne třeba hned na celém území, kde se otestuje, že to všechno funguje, že to v pořádku pracuje, protože samozřejmě nandat tam data třeba z jednoho okresu bývá jednodušší, než tam nandat data z celého kraje nebo z celé republiky. Jestliže se systém osvědčí, je možné převést ho do následujícího běžného provozu. Tam samozřejmě to není jenom o nějaké každodenní údržbě systému a práci v něm, ale je třeba pracovat na následném vývoji systému. Většinou vždycky přijde ještě nějaký požadavek, že je dobré, aby to umělo ještě takový a takový mapový výstup, který na začátku nikdo neidentifikoval v těch uživatelských požadavcích, a proto třeba je vhodné vybírat technologie, do kterých je možné doprogramovávat nějaké věci. To v dnešní době už jsou prakticky všechny ty systémy. Takže myslet i v rámci běžného provozu na to, že systém je vhodné nějakým způsobem vylepšovat, vyvíjet. Vyhodnocení úspěšnosti projektu, tak měli byste, to se obecně říká, že když máte nějaký projekt, měli byste stanovit jeho ověřitelné výstupy a osobu zodpovědnou za to, že ty výstupy budou, a čas, kdy se ty výstupy zkontrolují. Samozřejmě, že asi nebude všechno fungovat úplně na 100%, ale vyhodnotí se očekávané plusy a mínusy s tím, co je reálný výsledek, a na základě toho se rozhodne o dalším směru, o dalším pokračování. Na základě toho tedy, to už jsem říkal, že je systém nutné dále upravovat, vylepšovat či rozšiřovat, případně začít uvažovat o tom, že budete budovat nový systém, respektive přecházet na modernější systém. A tam je to o tom, že byste neměli čekat s tím starým systémem tak dlouho, dokud to prostě ještě půjde, snažit se to doklepat co nejdál, ale paralelně třeba už si udělat pilotní projekt nad tím modernějším systémem a seznamovat se s tou novou technologií. To samozřejmě neděláte hned od začátku nějakého běžného provozu, ale dejme tomu po 3, po 4 letech, když už vidíte, že ta technologie nebo ten software začíná zastarávat, tak uvažujete, že byste pořídili novou verzi softwaru, případně zjistíte, že firma, která vám dodává ten systém, takže buď to zaniká, nebo se ubírá jiným směrem, než byste to potřebovali, tak můžete uvažovat o tom, že přejdete někam jinam, nebo se třeba stane to, že ta firma začne vyvíjet generačně novou technologii, takže se začnete připravovat na to, že dřív nebo později budete muset přejít na novou technologii. To souvisí s dalším snímkem, kde máte uvedené životnosti jednotlivých komponentů GIS. Hardware zhruba 3 roky, pak se vyměňuje, také záleží, co to je za hardware. Samozřejmě koncové stanice vám budou stárnout rychleji než nějaké servery. Software, tam je uvedeno 7 let, ale to je, řekněme, taková maximální doba, když vy si vezmete, že jo, operační systémy, tak Windows XP, kolik vyšly někdy 2001, 2002, teď kolik vyšly? No, 2001 nebo 2 teda? 2. 2, no, takže teď jsme 2007 a začíná se mluvit o Vistách, nebo nasazují se Visty. Takže to jenom k té verzi softwaru, ale víte, že samozřejmě během těch let, kdy tady XPčka jsou, tak došlo k celé řadě aktualizací, service packů, které jste byli nuceni instalovat a tak dále. No a potom jednou za nějakou epochu, dejme tomu tady je uvedeno 20 let, ono to samozřejmě není přesně po 20 letech, ale dojde k tomu, že je opravdu technologický skok. Ten technologický skok by se dal říci, že třeba v GISech, nebo v operačních systémech, když jsme u tohohle příkladu, tak byl mezi operačními systémy, které neměly grafické rozhraní, což byl nějaký ten MS-DOS kdysi, a dneska operační systémy, které mají grafické rozhraní, které začaly od nějakých Windows 3.1, jestli to bylo v roce 95, řekněme. Další ten zlom je možné čekat, že tam bude skutečně 3D rozhraní. Tím teď nemyslím to, že Windows Vista mají nějaká 3D okýnka, která, jako je to nějaká předzvěst, ale asi to ještě není plně nasaditelné, ale tam je třeba čekat nějaký ten další technologický skok. Možná, že bude jinde, nicméně tohle je poměrně pravděpodobné. Co se týká geografických informačních systémů, tak ten zlom byl právě od toho, že nejdříve se vyvinuli profesionální GISy a potom se nasadili ty desktop GISy, to znamená to grafické uživatelské rozhraní. A to bylo v podstatě v těsném závěsu za tím, jak přišlo grafické uživatelské rozhraní do operačních systémů. První s tím vyšla ESRIS, s tím ArcView 3.0 tenkrát. A v závěsu těsném byly Geomedia, které v podstatě nasadil Intergraph místo nějakého toho jejich, jak se to jmenovalo, MGE, MicroStation Geographic. A dá se říct, že ta technologie té důležitosti grafického uživatelského rozhraní se od toho ArcView 3 drží. Uvidíme zase, co bude následovat dál. Když jsme si vyjmenovali jednotlivé fáze implementace GIS projektu, tak se můžeme podívat na nejčastější chyby, které se dělají, a ty chyby samozřejmě souvisí s jednotlivými fázemi. První věc, nedostatečná identifikace zainteresovaných pracovníků, to znamená, že vy s tím seznámíte operátory, analytiky, zapomenete ale už na to, že když pořídíte nějakou laboratoř o 50 pracovních stanicích, že potřebujete síťaře, který se vám o to bude starat, který bude spravovat ten hardware a software, že třeba i tohle to zajistíte, ale nakoupíte tu technologii, ale nemáte nikoho, kdo vám pro tu technologii bude schánět zakázky, to znamená, technologie vám bude ležet v podstatě ladem. Chybné vyhodnocení schopností GIS a požadavků na ten GIS. Tam jde o to, že každá firma vám bude tvrdit, že právě ten její geografický informační systém je nejlepší a bude vám plně vyhovovat. Tam proti tomu jde tlak toho, že vy na to třeba máte nějaké omezené finanční prostředky a tak dále. Je nutné tohle nepodcenit, protože jinak se dostanete za nějaké časové období do fáze, kdy zjistíte, že jste koupili něco, o čem vám buď to někdo řekl, že to je děsně výborný, ale ono to najednou nesplňuje to, co od toho chcete, a nebo prostě zjistíte, že musíte koupit daleko vyšší verzi, než jste koupili na začátku, že třeba místo ArcView potřebujete ArcEditor například. Takže nepodcenit to a zjistit opravdu, co budete potřebovat, plus si zajistit možnost, že vždycky tam můžete něco doprogramovat, protože vždycky se vyskytne požadavek, který na začátku jaksi nebude, vyplyne až z provozu toho systému, to je téměř železnou pravidelností. Chybná výše odhadovaných nákladů na systém. Ty softwary jsou poměrně drahé, nicméně z celého GIS projektu je to skutečně jenom malá část, protože obrovská finanční částka je potřeba zaprvé na nákup dat, ale následně i na jejich údržbu a aktualizaci. Potřebujete na platy zaměstnanců a celou řadu dalších věcí. Další bod, už tuším je poslední, chybně naplánovaný přechod z jednoho systému na druhý. Tady je takový pěkný grafík ukázán, kdy vy v podstatě začnete zavádět nový systém a produktivita práce vám po nějakou dobu klesá, než se ty lidi naučí s tím novým systémem pracovat. Až potom začne produktivita stoupat a někdy dosáhne za určité časové období té samé produktivity, jako by byla, když byste pokračovali ve starém informačním systému, nicméně až po tomto bodu se vám začne ta investice do nové technologie vyplácet. S tím je třeba kalkulovat a počítat. Na dalším snímku je v podstatě to samé, jenom upozorňuji, že firmy vám samozřejmě budou tvrdit, že to je jednoduché, že se s tím naučí každý za poměrně krátkou dobu, ale vy, myslím si, že máte za sebou semestr práce s ArcGISem, takže zhruba tušíte, že něco jste se naučili, ale že tam je určitě ještě celá řada věcí, které když byste měli dělat, musíte hledat v helpu a učit se je od začátku. Proč jsem tady tu implementaci GIS projektu říkal? Je to proto, že vy třeba se nedostanete k tomu, abyste od začátku navrhovali zavedení geografického informačního systému někam do podniku nebo do nějaké organizace. Ale ve chvíli, kdy dostanete za úkol vytvořit nějaký projekt, tak spousta z těchto informací je zobecnitelná i na projekt typu, že vám někdo řekne, máme tady Zabaget, máme tady Atkis, což je německá obdoba Atkisu, oni nám přesně nepasují na sebe, protože to samozřejmě vznikalo v jiném státě, každý má trošku jinou hranici státní vymezenou v té digitální podobě, i když v reálné podobě by měla být pouze jedna. A sesaďte to geometricky, zaprvé sesaďte to atributově. Tohle je projekt, který konkrétně dostal jeden náš absolvent, když nastoupil do firmy, zhruba tak rok potom, co nastoupil. Měl tam rok na rozkoukání a potom dostal za úkol tenhle ten projekt zorganizovat. Je to o tom, že jestliže se dostanete do firmy, vlastní práce s geografickým informačním systémem nebo ta geomatická práce kolikrát může být opravdu až ta poslední, ta za odměnu, ta fáze běžného provozu, když bych řekl tady to, co jsem uváděl. Vy musíte být schopni udělat i celou řadu dalších činností, které třeba tady na škole se nemáte šanci úplně naučit, protože nejsou tady takovéhle reálné projekty, pokud se teda nezapojíte nad rámec toho, co máte zapsané za předměty, a musíte se tedy naučit v rámci toho samostatnosti. A myslím si, že třeba i tahle ta jedna kapitolka, ne že by vám dala návod, jak to jedině a správně dělat, ale aspoň inspirací by vám být mohla. Trendy a vývoj v GIS začnu klasickými, respektive novými zdroji dat. Ty klasické zdroje ani nebudu vyjmenovávat, samozřejmě o těch už jsme se bavili. K těm novým zdrojům já myslím, že jsem je tady představoval dostatečně. Jenom pro shrnutí. Kombinace geodézie a GPS měření dohromady. Těch globálních polohových systémů dneska, už to není jenom GPS Navstar, jsou to, řekněme, tři systémy, z nichž tedy zatím funguje pouze GPS Navstar plně. Systém GLONASS funguje jako doplňkový k systému GPS. Existují aparatury, které umožňují zpracovávat družice z obou systémů. Dneska už existují i aparatury, které zpracovávají i to evropské Galileo, které už má, nevím jestli jeden nebo dva satelity, v tuto chvíli na obloze. Souvisí s tím i sítě referenčních stanic VESOC, CEPOS pro Českou republiku. Takže to je ta kombinace geodézie a GPS, která bude velice, si myslím, progresivní, zejména v katastru nemovitostí, protože Český úřad zeměměřický a katastrální investoval hodně prostředků do toho, aby tu síť CEPOS vybudoval, takže je předpoklad, že ji bude chtít využívat. Laserové skenování, to jsem tady představoval, 3D obraz digitálního modelu reliéfu, ať už se jedná tedy o letecké snímkování, kdy je to vyloženě většinou o DMR nebo Digital Surface model, o tom digitálním modelu povrchu. Existují i lidary, které jsou namontované na autech nebo se postaví na stativ. To se potom využívá pro nějaké památkové zóny, 3D modely měst, třeba pro zátopy nebo pro pokrytí signálem a tak dále. Třetím takovým novým trendem je zvyšování rozlišení obrazových záznamů jak pro fotogrametrii, tak pro dálkový průzkum země. Ta fotogrametrie je dneska na nějakých 15-20 cm na pixlu. Co se týká toho DPZ, tak bych řekl, že je to okolo těch 64 cm. Tuším, že to je QuickBurst, ale možná, že Ikonos má teď něco víc, jako nějaké lepší rozlišení, ale určitě už jsou tedy pod metrem. Hardwareové a softwareové trendy. První inkoustové plotry prakticky nahradily klasické, to už jsem říkal. Dávno už se setřel rozdíl mezi PCčkem a nějakou Unixovou pracovní stanicí. To už jste možná ani nezaznamenali, že se prodávaly nějaké pracovní stanice, které třeba zatímco PCčko stálo 50 tisíc, tak ta stanice stála 200 tisíc nebo 300 tisíc. Dneska už se stírá rozdíl mezi notebooky a PCčkami, no PCčky. A v souvislosti s rozvojem vysokorychlostních sítí dochází k tomu, že v budoucnu budou servery, které budou zpracovávat vaše prostorové dotazy, respektive topologická překrytí nebo nějaké operace mapové algebry, a vy v podstatě budete váš notebook používat jenom jako vizualizér, bude vám to zobrazovat tedy pouze výsledky. Takže to je ta orientace na klient-server architekturu a rozvoj této architektury. S tím rozvojem sítí souvisí i rozvoj hardwareu pro sběr dat, kdy dneska už není problém mít nějakou ruční GPSku s PDA zařízením, kde sbíráte, řekněme, s metrovou nebo i podmetrovou přesností data, což vám pro mapu, řekněme, 1:10 000 dneska už bohatě stačí. 3D výstupní zařízení si myslím, že jsem zmiňoval, takže to je zase další z trendů. Software. Zaprvé velmi význačný trend je standardizace všeho, co se týká geomatiky, geoinformatiky. Má to na starosti Open Geospatial Consortium. Zejména se jedná o standardizaci datových modelů, abyste mohli svoje data sdílet mezi MicroStationou, Argisem, Autodeskem třeba a tak dále. Teda Autodesk je firma, AutoCADem od Autodesku. Rozvoj datových serverů pro geografická data, tak to si myslím, že jste taky zaznamenali, že existuje pro Českou republiku celá řada datových zdrojů, které můžete využívat. Můžete je využívat proto, že data publikují v nějakém standardizovaném formátu a tam už je právě jedno, jestli se k tomu připojíte s Argisem, nebo s Jumpem, nebo s Kokešem, nebo s něčím tak, s nějakým úplně dalším klientem. Začleňování geografických informačních systémů do větších celků, do informačních systémů podniků, to jsem tady zmiňoval na příkladu toho ČEZu. Objektově orientované GIS pro složitější aplikace, to je v podstatě zase záležitost ČEZu, kdy tam je nasazen objektově orientovaný model, ale řekněme, že tohleto si necháme pro předměty, jako je aplikace GIS. 3D modelování a 3D GIS, tak to je další z možností, kterou je možné se zaobírat. Asi nejprogresivnější jsou v tom dvě oblasti a první z nich tedy je modelování povodní, druhou z nich je modelování šíření signálu, ať už pro Wi-Fi nebo pro nějaké mobilní operátory a tak dále. Samozřejmě dneska už je možné to 3D zobrazování, ale to už je běžná věc, spíš tedy ten, co se trendu týče, tak je to skutečně práce s 3D modely. Co se týká přednášek, tímto končím. Děkuji vám za pozornost v průběhu semestru. Pokud budete mít zájem, můžeme se podívat na nějakou vzorovou písemku, která bude ke zkoušce. Máme na to tak zhruba 10 minut, takže jestli chcete, tak můžeme se na to podívat. Takže co se týká zkoušky, přihlašování, že jo, na Stagu, termíny tam najdete, to si myslím, že je standardní záležitost. Máte tady ty první dva odkazy. Máte tady i ukázku nějakého zkouškového zadání. Když se na to podíváme, je to tedy zkouška, kterou jsem kdysi dával. Oni ty otázky samozřejmě se příliš nemění. Já vám vždycky řeknu tu otázku a co bych zhruba si představoval za odpověď na takovou otázku. Co je to topologie, jak je to s topologií v různých datových modelech GIS a případně uveďte tedy základní topologické koncepty. Co to je topologie? Je to věda o, nebo je to, můžeme říct, věda o vztazích mezi objekty, o prostorových vztazích mezi geoobjekty, geoprvky. Jak je to s topologií v různých datových modelech? Tak tam se můžeme podívat na to, jestli myslíme rastrovou reprezentaci nebo vektorovou reprezentaci. Rastrová reprezentace, tam je to jasné, tam je topologie definovaná implicitně, protože každá buňka ví, kdo je její soused. Ve vektorové reprezentaci máme několik datových modelů, od špagetového modelu přes topologický model až po rozšířen hierarchický datový model. Krom špagetového modelu všechny další modely jsou topologické. To znamená, že ukládají informaci o vztazích mezi objekty. O prostorových vztazích zdůraznuju. Jinými slovy, jsou v nich nějakým způsobem implementovány některé z tří základních topologických konceptů. Ty tři základní topologické koncepty jsou definice toho křížení linií. Linie se musí křížit v uzlu. Další koncept je definice plochy. Plocha je definovaná uzavřenou linií. Poslední ten koncept je princip okřídlené hrany, že označíme si hrana, že jde z bodu 1 do bodu 2 a na základě toho jsme schopni identifikovat levý a pravý polygon. Tak jak jsem to tady vyjmenoval, ta otázka je velice obšírná. Já se snažím postupně dávat ty otázky užší, to znamená, že dalo by se říct, že tahle ta otázka je rozdělitelná na tři samostatné otázky po těch jednotlivých větách. Takže teď můžete čekat spíš, že budete mít tam tu otázku takhle rozdělenou. Další otázka. Popište zdroje prostorových dat pro GIS, určete, jak mohu daný typ dat reprezentovat v GIS. Popište zdroje prostorových dat. Tak máme primární, máme sekundární, z těch primárních zdrojů máme takové a takové zdroje, geodetické měření, GPS měření, fotogrametrie, DPZ. První dva produkují vektorová data, druhé dva zdroje produkují rastrová data. Což je odpověď na tu druhou část otázky, jak je reprezentovat v GIS. Sekundární data nemohou být nikdy přesnější než data primární a jedná se tedy už o jednou zpracované primární zdroje. Můžete tam uvést, jakým způsobem vstupují sekundární data do GIS a na základě toho zase usoudit, jestli budou uloženy jako vektor nebo jako raster. Popište vlastnosti následující geometrické transformace pro transformaci mezi jakými souřadnicovými systémy je vhodná. Máte tady tu rovnici, máte tady i název, takže kdo se nechytne podle rovnice, může se chytnout podle názvu. Lineární konformní transformace. Je to tedy transformace, která posune ta data, otočí je a může změnit měřítko. A to uniformně. To znamená, že nedochází k deformaci toho objektu, dochází pouze k jeho rotaci a zvětšení či zmenšení. Po Poslední otázka. Navrhněte postup prostorové analýzy, která vyřeší nějaký problém. Vypište názvy všech měst, majících více než 10 000 obyvatel, kterými prochází železnice, která jsou do 50 km včetně od Plzně. Tak, to je otázka, kterou letos budete řešit prakticky na počítačích a nás bude zajímat u zkoušky, jestli se dostanete k výsledku. Na cvičeních na to byl kladen důraz, abyste byli schopni takovéto typy otázek zodpovědět. Pokud jste si procházeli ten ESRI Virtual Campus, tam si myslím, že jste také měli možnost si to natrénovat. Ještě existují nějaké typové příklady, které jsou tady zase ukázané pod odkazem v té sekci zkouška, tak tady jsou ukázkové příklady. A první příklad je tam udělán tak, je tam tady nějaký popis, který vás možná nemusí až tak zajímat, nějaký obecný, ale pak tady máte někde, když si jdu níž, no to už je ten konkrétní příklad, první. Jo, první příklad, řetězy prostorových analýz. Tady teď nikdy nevidím to zadání. Jo, tohle je jenom přidání toho toolboxu, kdybyste si to chtěli vyzkoušet, ale to vy nepotřebujete, aby to ten toolbox dělal za vás, vy spíš potřebujete si vyzkoušet ty konkrétní příklady. Takže tady máte, najděte vodní nádrže, nějaké potenciální zdroje pitné vody, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti dálnice D5. A teď pro ten první příklad, tam máte uvedeno, jak to řešit. Pro ty další příklady jsou tam už uvedené jenom zadání, jaké máte dostupné vrstvy a je na vás, abyste to vyřešili. Potom si můžete stáhnout nějaké řešení, které je tam ve formě modelu v Model Builderu, ale myslím si, že byste měli být schopni to vyřešit i bez toho řešení, minimálně si to vyzkoušet. Když se vrátím k tomu původnímu příkladu, co tady máme, tak se můžeme podívat na to. Vypište názvy všech měst majících více než 10 000 obyvatel. Takže začnu tím, že tady budu mít nějakou vrstvu města, nebo jmenuje se to asi sídla bodová, to je Archer. A já provedu prostorový atributový dotaz. To znamená, já to tady budu kreslit nějak schematicky, ale jde o to, že vy prostě kliknete, že jo, tam někde Selection Attribute Query a tam si naklikáte ten atributový dotaz. Napíšu, že tedy počet obyvatel je větší než 10 000. Teď vy...
No, jak to tam je?
Jo, víc než 10 000. Teď vy ale, když tohleto budete klikat nad ArcChr, tak zjistíte první problém. Že tam není atribut, který vám říká přímo počet obyvatel. Ale je tam nějaký atribut, který je to nějaký kód velikosti sídla a ten atribut je od 1 do 10 a pak je tam někde v metadatech, které jsou tam uložené v PDF souboru nebo v DOT souboru u té ArcChr napsáno, že ten kód 1 značí od X do Y, kód 2 značí od Y do Z, kód 3, že to značí od Z do, já nevím, Z1 a tak dále. Takže vy si musíte najít tu kategorii a nedáte tam počet obyvatel větší než, ale dáte tam tu podmínku stanovenou pro ta data. Z toho vám vypadne výběr bodová sídla nad 10 000. Co je tam dál? Dále tam prochází železnice, takže tady máte někde vrstvu železnic. Železniční tratě. Vy uděláte jejich průnik a respektive uděláte to prostorovým dotazem nad ta sídla průnikem z železniční tratě a vypadnou vám tam sídla nad 10 000 obyvatel a zároveň tedy která leží na železniční trati. Pořád v podstatě je to jenom výběr označené nějaké prvky nad tou vrstvou sídel a je to tak, že vy musíte vždycky dát, že tady u toho průniku, že používáte jakoby výběr z výběru, tam je use selected features, že to musíte mít zaškrtnutý a jinak vám to dá, jenom vám to dá špatný výsledek. Takže to je tohle. A která jsou do 50 km od Plzně, tak tam je problém to, že vy si musíte udělat někde předtím ze sídel bodových, nebo to můžete udělat, ze sídel poligonových, tím jste z toho venku, protože tam víte, že jsou tam bodový sídla a poligonový sídla, vyberete Plzeň. Z toho vám vypadne vrstva, kde je jenom ten polygon Plzně. Uděláte obalovou zónu. od té Plzně. No a tu obalovou zónu... Jo, tady vám teda vypadne nějaký polygon, kde nakreslil tu vrstvu. A vypadne vám z toho, když uděláte zase průnik, to může být prostorovým dotazem tady nad těmi sídly a dostáváte se k výsledku. To, co budete dělat na té praktické části, pravděpodobně nebude takhle dlouhé. Tohle je jenom pro ukázku a říkám, doporučuji vyzkoušet. Když si vyzkoušíte těch 10 příkladů, které jsou tam uvedeny, tak si myslím, že jste schopni tu praktickou část udělat. Plus teda samozřejmě, nejenom když si slepě je naučíte těch 10 příkladů nazpaměť, musíte je pochopit a musí se vám to spojit s těma informacemi, které máte ze cvičení a z ESRI Virtual Campusu. Takže to bylo k té praktické části. Většinou, já tady teda u téhle písemky nemám bodový hodnocení, u těch písemek, které dostanete, tak tam bude počet bodů, který můžete získat a bude tam i uvedeno, za jaký počet bodů dostanete jakou známku. Výsledky vždycky u zkoušky budeme dávat, když opravíme tu písemku, tak budeme psát tady do té sekce zkouška. Tady bude někde viset vaše jméno, známka, jestli můžete ústní, nemůžete ústní. Většinou potom se můžete dívat na tom portálu, na portálu se můžete koukat na tom informačním kiosku v 6. patře, jak na tom aktuálně jste a na základě toho se rozhodnout, domluvit si třeba nějaký pořadí, nebo my většinou stanovíme to, že když toho je hodně, tak jedničkáři, dvojkaři půjdou ten den a ty, co mají třeba trojku z písemky, tak mají šanci v podstatě jít buď to někdy díl večer, že se na to ještě podívají, nebo následující den, když by vás bylo hodně, aby měli šanci se na to podívat teda ještě přes noc. Záleží všechno na tom, kolik vás na tu zkoušku přijde, kolik vás uspěje. Takže z mé strany asi je to všechno, jenom řeknu, že to, co budu zkoušet, je to, co jsme probírali během semestru, ať už na cvičeních nebo přednáškách. Nemusíte čekat žádné záležitosti. Pokud jsou nějaké dotazy, ptejte se, jinak díky za pozornost.
Já se chci zeptat, když udělám písemnou část, tak třeba při písemní jako neuspěju a budu znovu, tak musím sám znovu písemnou, nebo stačí část?
Pokud neuspějete u zkoušky, tak se to považuje tak, že jste neuspěl u zkoušky, znamená, musíte absolvovat celou zkoušku znovu. Ale to, že by někdo neuspěl u ústní, většinou kdo projde tu písemku, tak tu ústní udělá. Jako není to úplně 100%, ale soustřeďte se opravdu na tu úvodní písemnou část.